Nigeria ne a ka miliyɔn 100,000 faso jama ne a mɔgɔ ka ca ni farafinna jamana bɛɛ lajɛlen ta ye. Ka coronavirus banabatɔ jate bɛ 16,000 sanfɛ bi. A yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 400,000 ni 20 ɲɔgɔnna de fatura ka sabu kɛ coronavirus banakisɛ ye kabini bana in dunu waati min na u ka jamana kɔnɔna na février kalo tɛmɛnen ninnu na. Ka fara nin jatew kan kɛnɛya baarakɛla mɔgɔ 800,000 ɲɔgɔnna olu de ye bana sɔrɔ u ka baara sen fɛ. Ni laseli ninnu kɛra Nigeria jamana ka kɛnɛya baarakɛ jateminɛ suba fɛ. An y'a jateminɛ ka baara bilancari kɛ nga coronavirus bana bɛ furakɛ latanso minnu na sen tɛna ye a la. Dɔgɔtɔrɔw ka jɛkuluba n'a bɛ wele ko Association Nationale des Médecins Résidents ka laseli la bɔlɔla kunnafoni sira dɔ fɛ. A lasɔrɔlen AFP kunnafoni sɛnsɛlaw fɛ. Jɛkulu in ɲɛmɔgɔ Aliou Sakumba ye farafasiyali kɛ. A y'a yira k'a fɔ ko furakɛli man kan tɛ ka tigɛ COVID-19 banabaatɔw la. K'o de sababu y'a kɛ ka furakɛli latanso baarakɛlaw sen tɛna ye olu ka baara bilancari in na fɔlɔ. Nga a ye kangari gɛlɛn da kɛ ko ni jaabi ma sɔrɔ olu ka welekan na dɔgɔkun fila nata ninnu kɔnɔna na ko COVID-19 furakɛli dɔgɔtɔrɔw bɛ fara olu ka kulu kan. A y'a fara kan k'a fɔ ko ni fanga ma ŋaniya ɲuman yira ko ko taabolo wɛrɛ tɛnana se ka sɔrɔ olu bolo ko fɔ ka yamaruya di COVID-19 furakɛli dɔgɔtɔrɔw ma olu ka fara baara bilancari nin kan. Kɛnɛya lafasalikɛ jɛkulu ka laɲini ye baarakɛminan ɲumanw sɔrɔli ye mun bɛ se ka dɔgɔtɔrɔw ka lakana sabati u ka baaraw sen fɛ ani ka dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ COVID bana furakɛ la ne u bɛ masurunyali kɛ COVID banabaatɔw la k'olu ni kumaboli nafolo fara olu ka sarawariw kan. Ka fara nin kan u ye kofɔli kɛ dɔgɔtɔrɔw ni kɛnɛya baarakɛlaw olu ka gɛnninkow la ka bɔ u ka baara la ani fɛnɛ ka dɔ tigɛ ka bɔ u ka saraw la u taabolow kan. Laselikɛlaw ka fɔla baara bilancari ka ca kosɛbɛ Nigeria jamana kan sabula kɛnɛya sabatili waleyaw olu ma bɛn ti kosɛbɛ kabini san caaman ani bi cɛ.